Tere veel kord kõigile, kes olete siia tulnud. Et täna on siis meil taas see aeg, kus me meenutame Jeesuse ohvrit meie iga ühe isiklikult meie jaoks. Täna on pühaõhtusööma ja Jumal teenistus. Järgmisel laupäeval on Tartus vaimulik laulupidu, tasuta laulupidu Tartu lauluväljakul. Rongkärk hakkab 3:30 Toomemäelt ja kontsert hakkab 5:00. Et kui kellegil on huvi, siis on võimalik sinna minna, et peale kirikut jõuab sinna ilusti, et jõuab isegi selleks rongkäiguajaks. Ma ei oska öelda, vaata, kuula, ma ei tea, ei ole kursis. Ja. No internetis saad, võibolla seal on olemas kirjas. Et seal lõpulauluks on valitud Rein Kalmuse laul, selle laulu peo lõpulaula. Ma ei mäleta selle laulu pealkirja, aga tema tehtud laul on nagu, et...
Salm 91 ainetel, ma ei seda pealkirja lasta mäleta, et lugege salm 91, et seda laulu mõte olemas.
Et jah. Homme on Arukülas rajaleidjate suvepäev koos Tallinna rajaleidjatega. Et... Õpitakse siis matkatarkusi, proovitakse seda reaalselt elu läbi ja siis veedetakse ühes koos aega. Ma ei tea, mis kell see hakkab. 10:00. Et selline sündmus. Ja meie Rakvere koguduses iga suvine laager siis toimub 15. augustil Vainupeal. Külalisena kõneleb ja on meiega kogu päeva pastor Rein Käsk, kes on ka meie kogudust üle 30 aasta tagasi teeninud. Et ka õppetükid saab siis täna Kirss Silvia käest kätte peale teenistust. Korjanduse koha pealt, et jääb meie oma kogudusele ja järgmine kord samamoodi. Ja nüüd me avame oma koosoleku Jeesuse Kristuse nimel ja alguslauluks on 93. laul. Alguslaulu number. alandume algus palve. Ja taevan isa, me täname sind, et sa oled meid kannud, kaitsnud ja hoidnud siit saati. Isa, täna on taas see päev, kus me meenutame seda ohvrit, mida sina oled meile Jeesuse Kristuse läbi kinkinud. Me palun õnnista meie mõtte maailma oma püha vaimu läbi. Aita, et me võiksime neid sündmusi, 2000 aastat tagasi toimunud sündmusi, näha selles valguses ja selles perspektiivis, nagu nad tegelikult on. Et ole meile väga oma püha vaimu läbi ligi ja palun ole meile armuline, sest me tunneme, et me vajame sinu armu ja halastust. Sa oled näinud meie võitlemisi, sa oled näinud meie komistamisi. Sinu ees ei ole midagi varjatud. Et anna meile uut rammu ja uut indu. Ja kanna meid oma püha vaimu läbi meid meie eludest. Palume sinu ligiolekut ka nendele, kes ei ole saanud siia tulla. Et ole palun nendele, kes on haiged, ole neile ligi. Et kingi neile oma jätkuvalt oma rahu ja kindluse tunne nende südamesse, et nende hing võiks olla sinul lähedal. Jeesuse läbi, aamen. Et nüüd on tänu ja esmalt aeg. Hea taevan isa, me kanname sinu ette selle inimese haige sugulase, kes seal Tallinna haiglas on ja kelle tervis ei taha paraneda. Sina tead tema olukorda, sa tead, mis haigus seda inimest vaevab. Et me kanname ta sinu ette ja et inimestena me sooviksime temale, palume temale tervenemist. Füüsilist tervenemist. See on sinu kätes. Et palume, et see võiks sündida tema heaks. Aga et ta võiks ka sind leida ja sinu käest kinni hoida. Et olgu ta siis tema hing ja tema ihu sinu palges armu leidnud ja ole talle ligi ja aita teda tema vajadust kohaselt. Me mõtleme ka Raeli peale, kes on Tartus haiglas, et palume temalegi sinu ligiolu ja sinult tervist. Ja juhi arste ja Annalile tarkust, kuidas aidata, kuidas ravida. Et ole ka nende Tallinna arstidega ja Tartu arstidega. Juhata neid. Isa, me ühineme Toivoga selle tänuse, et sa oled meid varjanud ja kaitsnud, hoidnud nüüd paha ja õnnetuse eest ja kurja eest. Ja et sinu vari on olnud meie peale, et tänu sul selle eest ja panu ka jätkuvalt, et ole meie vastu armuline ja hoia meid ja meie pereliikmeid. Et oleme ka rõõmsad õega, kes on selle eksami teinud, eksamist läbi saanud ja et õnnista teda tema õpinguid ja tema plaane edaspidises elus. Ja et ta võiks olla tubli sinu laps ja võiks teenida sind ja võiks teenida ühiskonda nende võimetega, mida sa talle kinkinud oled. Palun õnnistust ka rajaleidjate homsele kokkutulekule ja rajaleidjate laagrile. Et sinu ligi olek kõigile nendele noortele inimestele, kes sinna kogunevad. Et see aeg võiks olla koos sinu püha vaimuga veedetud aeg ja et see võiks nendele õnnistuse aeg olla. Et õnnista neid laagri läbiviijaid ja õnnista neid osalejaid. Ja kuula ka neid vaikseid palveid, mis sinu ette tõusevad ja vasta nendele oma tarkust mööda. Tänu sulle, et sa oled palvete kuulja Jumal ja hea soovija Jumal, kes soovid meile kõigile parimat. Jeesuse läbi tänu sulle. Aamen.
Tere! Jeesuse hingamispäeva. Ja kuna pühapäeval, oli vist pühapäeval, algas suvi, siis ilusa suve algust ka kõigile. Aga kuna praegu on laste jutu aeg, siis lapsed võivad ette tulla. Siim, kas tahad tulla ette? Ei taha, okei. Aga kas kellelgi on koolis olnud ajalootunde? On olnud. Ja kas te olete seal õppinud ka sellised asju nagu seitse maailma imet? On keegi pidanud pähe õppima? Okei. Aga mida te arvate, kui see nimekiri tehtaks tänapäeval uuesti? Et millised võiksid olla tänapäeva seitse maailma imet? On kellelgi mõtteid? Et mis oleks nagu piisavalt ilus, suurejooneilne ja tuntud, et olla üks seitsmest maailma imest? Kes pakub midagi? Kuidas? Igatahes, kord küsiti ühelt klassitegelt õpilastelt, millised on nende meelest 7 tänapäeva maailma imet. Ja laste hulgas oli pisut lahkarvamusi, aga kõige rohkem said hääli järgnevad asjad. Esiteks, Egiptuse püramiidid. Teiseks, Taj Mahal. Kolmandaks, Suur Kanjon. Neljandaks, Panama kanal. Viiendaks, Empire State Building. Ma arvan, et küsitlus korraldati vist Ameerika koolilaste hulgas. Siis kuues oli Püha Peetruse basiilika ja 7. oli Hiina müür. Kuidas tundub, kas nad sobiksid 7 maailma ime hulka tänapäeval? Piisavalt suured, piisavalt tuntud, piisavalt uhked. Ma arvan, et käiks küll, eks ole? Aga kui õpetaja korjas paberilehti kokku, siis ta märkas, et üks õpilane ei ole oma lehte veel ära andnud. Ja õpetaja uuris, et kas tüdrukul on nimekirja koostamisega raskusi. Ja laps vastas, jah, natuke on küll. Mul oli keeruline midagi välja valida, neil on nii palju. Ja õpetaja palus, et tüdruk laeks oma nimekirja ette, et võib-olla saab klass teda aidata. Tüdruk kõhkles natuke ja luges siis. Ma arvan, et 7 maailma imet on. Esiteks nägemine, teiseks maitsmine, kolmandaks kompimine, neljandaks kuulmine. Tõi hetkeks mõttesse ja lisas siis. Viiendaks tundmine, kuuendaks naermine, 7. armastamine. Kuidas see nimekiri tundub? Olgu. Ja meile kristlastena ilmselt see nimekiri ei avalda päris nii suurt muljet, kui selle tüdruku klassikaaslastele ja õpetajale. Sest me oleme nagu harjunud teadmisega, et kõik kõige parem on Jumala tehtud ja et see, mida meie teeme, ei saa nii kui nii tema tööle ligi lähedalegi. Et me nagu oleme selle juba ammu teadmiseks võtnud. Aga vahel oleks hea sellel uuesti mõelda. Ja nii ise ennast, kui ka end ümbritsevat värske pilguga jälle vaadata. Sest nägemine, maitsmine ja kompimine ja kõik muu selle tüdruku nimekirjas võib tunduda lihtsa ja tavalisena, aga kui me hoolikalt mõtlema hakkame, siis leiame, et see on tõeliselt imeline. Aitäh!
Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt, issandalt, Jeesuselt, Kristuselt. Tänase püha õhtusööma ja ka Jumalateenistuse jutluse piibliteksti ma valisin Luuka evangeeliumist. Õppetükk on meil ka nüüd olnud Luuka evangeeliumist. 13. peatükist esimesed 5 salme. Luuka 13, 1-5. Samal ajal tulid mõned sinna ja jutustasid Jeesusele Galilealastest, kelle vere Pilaatus oli seganud nende ohvritega. Ja Jeesus ütles neile vastuseks, kas te arvate, et need Galilealased olid suuremad patused kui kõik muud Galilealased, et nad seda on kannatanud? Ma ütlen teile, ei sugugi, vaid kui teie ei paranda meelt, hukute kõik nõnda samuti. Või arvate, et need 18, kelle peale langes Siloai torn ja nad ära tappis, olid suuremad võlglased kui kõik muud inimesed, kes Jeruusalemmas elavad. Ma ütlen teile, ei sugugi, vaid kui teie ei paranda meelt, hukute kõik nõnda samuti. Aamen, see on issanda sõna. Kui nüüd veel täpsustada, see on päris karm sõna issandalt. Siin loetud evangeeliumi tekstis on kirja pandud 2 lugu, kuidas inimesed ootamatult hukka võivad saada. Üks näide on vägivaldse surma, teine õnnetusjuhtumi kohta. Üks on valitseja nii-öelda kuri meelevala kasutus ja teine on õnnetus, mida juhtus Jeesuse aegadel ja juhtub ka tänapäeval. Samuti on tänapäeval ka oma meelevalla kurjasti ära kasutamist. Kui tavaliselt jutluse alguses räägitakse üks teemaga haakuv näide, vähemalt mis nagu kuidagi moodi siis kopeeriks pühakirja teksti, siis ma leian, et nüüd nendest kahest loost piisab, et kolmandat selle sarnast pole näitena tõesti enam mõtet siia kõrvale jutustada, kuigi mõni sarnase sisuga lugu oleks vist üsna lihtne leida. Ma räägin see eest näitena siia juurde ühe mõistukone kuningast, kes läks oma riigi vanglat üle vaatama. Kui see kuningas oli siis seal vanglas sees, vestles vangidega, küsis nende käest vangi sattumise põhjuseid, siis ta sai pea eranditult vastuseks, ütleks siis rohkem või vähem südant lõhestavaid lugusid sellest, kuidas kas kellegi pahatahtlikus või lihtsalt õnnetu juhus oli viinud olukorra selleni, et nüüd see konkreetne inimene oli sinna vangi sattunud. Et süü oli kas objektiivne või oli keegi teine selles süüdi, igal juhul mitte see vang ise, et tema oli õnnetu kannataja. Kui kuningas kuulas neid lugusid, siis ta pani tähele, et kõik see räägivad, aga peale ühe mehe üks vang vaikis. Ja see peale ta küsis juba konkreetselt selle mehe käest, et mille eest tema siis kinni istub. Mees tunnistas vastuses, et ta on oma elus piisavalt palju kurja teinud ja üleüldse võib ta õnnelik olla, et teda seni elus on hoitud. See vangis olemine, selle on ta enam kui kuhjaga välja teeninud. Selles mõistuloos olevad siis kuningasse peale kutsunud vanglaülema, öelnud vanglaülemale, et visake see mees jala maitsid vangist välja. Saatke ta värava taha. Et ta selline kurjategija, et ta ülejäänud süütuid õnnetukesi siin vangis ära ei rikuks kuidagi. Selle loo halvasti varjatud irooniaga vürtsitatud sõnum on selge. Kõik on süüdi, iseasi, kes seda tunnistab ja kes mitte. Tänase evangeeliumi teksti sõnum on aga keerulisem. Esmalt need galilealased. Nad olid tulnud ohverdama ja just sel ajal sattusid vägivaldse maavalitseja Pilaatuse mõga ohvriteks. Ohverdajate vere segamine nende ohvritega jätab lugejale üsna ühes aru saama, et need galilealased tapeti just sel ajal, kui nad parasjagu ohverdamisega ametis olid. Olid ametis tegevusega, mille eesmärk oli kas andestuse otsimine Jumala ees või tänu temale mingil puhul. Siin ei ole täpsustatud, miks Pilaatus need kõnealused galilealased tappis. sellise kaliibriga võimukandja nagu Pilaatus. Ta ei pidanudki reeglina põhjendama oma tegusid, kui tema teod keisri võimu kuidagi kas otseselt või kaudselt ei ohustanud just. Tunneme Pilaatust üldjuhul seoses Jeesuse ristilöömise, tema üle kohtumõistmise looga. Seal jätab Pilaatus kuidagi sellise pehme ja mõjutatava inimese mulje. Tänane evangeeliumi tekst, kui nüüd sellesse süüvida, laseb aimata üsna teissugust Pilaatust. Seda aimdust kinnitab Pilaatuse kaasaegne Aleksandria Filos oma kirjelduses Pilaatusest. Ta oli julm ja kõva südamega ega tundnud mingisugust armu. Ta tegeles väljapressimise, vägivalla, röövimise, lõhkumise, alandamiste ja ristilöömisega ilma mingisuguse kohtu või eeluurimiseta. Selline konkreetne ja karm kirjeldus Pilaatuse tegeliku olemuse kohta. Siit võib järeldada, et tõenäoliselt oli Jeesuse hukkamise aegne Pilaatuse pehmus siis pigem erand, mis annab omakorda tunnistust just selle Jeesuse hukkamisaegse olukorra erakordsusest, millestki sellisest, mida isegi nii julm maavalitseja, nagu seda oli Pilaatus, mida isegi temasugune ei võinud kuidagi ignoreerida. Ent kui tulla nüüd mõttekäiguga tagasi hukatud Galileaalaste juurde, siis Jeesus ei pea tapetuid teistest mitte kuidagi patusemaks. Niisamuti ei pea Jeesus teistest patusemaks Siloa torni varisemisel hukkunud 18 inimest. Ma ei tea, kuidas täna see kellelegi tundub, aga Jeesuse seisukoht oma aja, just selle 2000 aasta taguse aja kontekstis, mitte ainult Iisraelis, vaid kogu Lähis-Idas, on revolutsiooniline selles mõttes, et see kõigutas see Jeesuse väljaütlemine, tema seisukoht siis kõigutas siis mitte ainult juutide, vaid tõesti kogu Lähis-Ida rahvaste mõttemalli, mille järgi üks ühel või teisel viisil hukka saanud või isegi millegi all kannatava inimese peal on Jumala viha tema pattude pärast. Oli mõtlemine, et kõik kuri, mis inimest tabas, oli just kui Jumala poolne peegeldus inimese tegemistele. Sellise mõtlemise näiteid on piiblis mitmeid. On näiteks Jeesuse tervendatud pime mees, kelle juhtumi puhul siis nuputati, et kas ta on ise pattu teinud või on seda teinud tema vanemad, et ta sellisena on sündinud. Pangem siis tähele, et mees sündis pimedana ja arvati, et äkki ta on ise pattu teinud, et siis Jumal juba ennetavalt karistas või ei tõesti tema vanemad pattu teinud. Üks üsna ehe näide taaskord sellisest mõtlemisest on nüüd juba väljaspoolt Iisraeli Malta rahva arvamus Pauluse kohta, kui Paulus vangina Maltal olles kandis hagulõkkesse ja mürkmadu teda hammustas. Loen Apostlite 28.4. Kui umbkeelsed nägid seda elukat tema käeküljes rippuvat, ütlesid nad üksteisele, kindlasti on see mees mõrtsukas, keda õigluse Jumal anna ei luba elada, kuigi ta on merest pääsenud. Jeesus võtab nüüd sõna sellise mõtlemise vastu, kus inimese kurjas saatuses nähakse siis tema eriti patuse elu tulemit. Jeesus ütleb, et hukkunud polnud ellu jäänuist mingil moel patusemad. Lugedes teksti edasi seda, mida Jeesus ütles, võib selle mõtte kokku võtta ehk pigem isegi teistpidi. Ellu jäänud polnud hukkunutest õigemad. Jeesuse sõnad lõppevad selle koha peal fraasiga, et kui teie ei paranda meelt, hukkute kõik nõnda samuti. Veel üks asi, millele tänase jutluse evangeeliumiteksti juures leian, et peaks tähelepanu pöörama, on küsimus, asjaolu. Mis ajendas Jeesust rääkima sel teemal? Miks ta üldse sellise karmi sõnumiga lagedale tuli? See tänane evangeeliumitekst on üsna lakooniline. Jeesusele tuldi jutustama, kuidas Pilaatus oli hukanud galileaalased ohverdamise juures. Leian siin kohal, et mul pole õigust mõelda, just kui oleks Jeesus nii karmide sõnadega kostitanud äkki näiteks neid hukatuid leinavaid inimesi. Julgen siin arvata, et Jeesus nägi läbi galileaalaste hukkamisest temale rääkinud inimeste motiive ja vastas siis nii-öelda vääriliselt. Sellisel juhul tuleb eeldada, et rääkijad võisid ehk tunda end kuidagi paremate inimestena, kui nüüd need ohverdamise juures hukka saanud galileaalased. Inimene pürib end võrdluses teistega asetama ülapoolele. See on inimloomuse, ütleks, et selline lausa elementaarne osa. Sellest tulenevad kõik võimalikud võistlused mingis valdkonnas, ükskõik, mis see iganes siis on. Sest kui on võistlus, kui on omavaheline võistlus, siis peab olema võitja, peavad olema kaotajad. Kui inimene pürib end asetama teistest ülapoolele, siis ei saa ju alati väita, et kas ta nüüd kohe just teistest paremaks ennast peab. Kas ta peab ennast patust rääkides vähem patuseks või rohkem õigeks. Selline võrdlus oleks vast liiga matslikult läbipaistev. Küll aga võib üks või teine mõnuga tsiteerida enda kuulajaile tänase evangeeliumi teksti Jeesuse sõnu. Kui teie ei paranda meelt, hukkute kõik nõnda samuti. Küsin siin juures, kes olen mina, et ma niivisi öelda võtan? Jeesus võis sellised karmid sõnad otse välja öelda. Tema oli patuta, tema juures ei olnud kellelgi midagi ette heita. Aga mina, kuigi ma täna siin teie ees seisan, ma ei ole sugugi mitte patuta. Ma ei ole nagu Jeesus. Seega võin ma neid sõnu vaid aukartuses lugeda, mitte niivisi Jeesuse kombel öelda. Inimesele pole antud õigust mängida Jumalat. Pole antud õigust asetada end kuidagi teistest kõrgemale. Huvitav on see, et mõlemad tänases evangeeliumi tekstis kõneks olnud juhtumid osutusid muuhulgas ka ennustuslikeks. Nii galileaalasi kui juute hukkus suurel hulgal Jeruusalemma hävitamise ajajärgul. Jeruusalemma hävitati teadupärast aastal 70 pärast Kristust, ehk siis umbes 40 aastat pärast neid Jeesuse sõnu. Jeesuse sõnad tõdenesid hiljemalt selleks ajaks. Kuid vähemalt juudid, kes tol ajal hukkusid, on täna oma rahva meelest kangelased. Neid ei peeta kuidagi eriliselt patusteks, seetõttu, et selline kuri saatus neid tabas. Seda isegi hoolimata asjaolust, tõsiasjast, et Jeruusalemma hävitamise sügavam põhjus peitus just meeleparanduse puudumises, millest Jeesus tänases evangeeliumi tekstis räägib, mille kohta ta välja ütleb, kui te ei paranda meelt, hukkute kõik nõnda samuti. Lõpeks võib siin küsida, aga kus on Jumala arm ja halastus tänases evangeeliumi tekstis? See, mida Jeesus inimestele tooma tuli, mida ta tõi. Jeesus kutsub siin enda kuulajaid, samuti kõiki inimesi, mitte mõistma kohut selle järgi, mida silmaga nähtu koos oma enda mõtlemisega kokku annavad. Jeesus juhib tähelepanu asjaolule, et hukkunud ei olnud millegi poolest patusemad kui ellu jäänud. Ja võib öelda, et Jumala arm siin peitub selles, et Jumal ei saada pattu teinud inimesele kohe karistust. Ja ükskord tuleb Jumala kohtupäev, see viimne kohus, ja tuleb ka patu hävitamine. Aga Jumal laseb nii õigel kui eelal kasvada ühes koos. Ja kõige enam on Jumala arm siin see, et Jumal on annud inimesele õiguse usu läbi, Jeesuse õiguse. Jeesusel oli tuline õigus öelda, Kui te ei paranda meelt, hukkute kõik nõnda samuti. Ometi valista aga ise surma inimese eest. Täna siin meie ees on kaetud issanda laud. Meil on eesõigus saada osa meie issanda Jeesuse juhust ja verest. Nii nagu tegelikult igapäev on meil ka täna eriline eesõigus jätta oma ligimine Jumala hooleks, mitte otsustada tema üle. On eesõigus anda ligimisele andeks ja paluda andeks kõik, mis omavahelise suhtlemisel on takistuseks, probleemiks. Ma tuletan veel siin kohal meelde jutluse alguses räägitud mõistulugu kuningast ja vanglast. Iga viimane kui selle maailma inimene on vang selle loo vanglas. Iseasi on, kas inimene tunneb ära, kas inimene annab endale aru, miks ta selles vanglas on. Antku issand seda äratundmist iga ühele. Aamen. Me võtame nüüd ühiselt laulda meie mustadest lauluraamatutest laulunumber 242. Jääme esialgu istuma, paneme kokku korjanduse meie oma koguduse heaks ja pärast siis tõuseme issanda auks. Aga enne paasapühi, kui Jeesus teadis, et tema tund on tulnud minna sellest maailmast ära isa juurde, siis tema, kes oli armastunud omi selles maailmas, armastas neid lõpuni. Ja õhtusööma ajal olles, kui kurat oli juba pannud Juudas Iskarioti Siimona poja südamesse, et ta tema reedaks, ja kui Jeesus teadis, et isa on annud tema kätte kõik ning et ta on pärit Jumala juurest ja läheb tagasi tema juurde, tõusis ta õhtusööma ajalt üles, pani oma kuue ära, võttis rätiku ning sidus selle endale vööle. Seejärel kallas ta vett vaagnasse ning hakkas pesema jüngrite jalgu ja kuivatama rätikuga, mis oli tal vööl. Siis tuli ta Siimon Peetruse juurde. Too ütles temale, issand, kas sina tahad pesta minu jalgu? Jeesus vastas, mida mina teen, seda sina praegu ei tea, aga küll sa pärast saad aru. Peetrus ütles talle, mitte mingil juhul ei pese sina minu jalgu. Jeesus vastas talle, kui mina sind ei pese, siis ei ole sul osa minuga. Siimon Peetrus ütles talle, issand, ära siis pese üksnes mu jalgu, vaid ka käsi ja pead. Jeesus ütles talle, puhtaks pestul ei ole vaja pesta muud kui jalgu, sest ta on üleni puhas. Ka teie olete puhtad, kuid mitte kõik. Ta ju teadis, kes tema reedab, seepärast ta ütleski, teie ei ole kõik puhtad. Aamen. Meil on nüüd eesõigus teha, nii nagu meie issand Jeesus meile eeskuju on jätnud. Ja enne, kui me saame osa püha õhtusööma ja andidest, meie issanda Jeesuse Kristuse ihust ja verest, me võtame ka pesta üksteise jalgu ja teeme seda nii nagu meil siin on kord välja kujunenud, aga enne seda avame veel oma südamed ja mõtted meie issanda ees palves, teeme seda väikestes gruppides, kahe, kolme kaupa ja kes on lõpetanud, siis läheme jalgade pesemise talituse juurde vaikselt. Teame palvesse. Ja kui tund tuli, istus Jeesus maha ja apostlid koos temaga ja ta ütles neile, ma olen südamest igatsenud seda paasat süüa teiega enne oma kannatamist. Me täname nüüd meie issandat Jeesust, meie Jumalat, kes on saatnud oma poja Jeesuse Kristuse selle maailma päästjaks. Ja me põlvitame õnnistuse palveks. Me täname ja kiidame sind, meie taevane isa, et sina oled halastanud iga inimese peale ja oled saatnud oma poja, et ükski, kes temas usub, ei peaks hukka saama, vaid et meil igaühel võiks olla igavane elu. Me palume nüüd sind, pühitse ise see leib, pühitse see selleks, et me seda vastu võttes võtaksime sind vastu, meie issand Jeesus Kristus. Tänu sulle sinu ohvri eest, sinule olgu kiitus ja au nüüd ja igavesti. Aamen. Meie issand Jeesus Kristus, sel ööl, mil tema ära anti, võttis ta leiva tänas, murdis ja andis jüngritele öeldes. Võtke ja sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse. Tehke seda minu mälestuseks. Leiva murdmise ajal laulame nüüd lauluraamatutest ühiselt laulunumber 271. Palun nüüd koguduse diakonid tulgem siia ette. Nagu te tähele panite, et täna natuke teeme, proovime uut moodi seda talituse läbiviimist, et katsugem siis arvestada, et kui läheb veidike kobamisi, aga usun, et ka usasi tasub proovimist ja issand õnnistab meid selles. Leib, mida me murrame, see on Kristuse ihu osadus. Nõnda oleme meiegi üks ihu, sest me kõik saame osa ühest ja samast leivast. Kõik, kes said osa jalgade pesemisest, kes soovivad saada osa leivast, et jäägem palun seisma.
Iga kord, kui me seda leiba sööme ja karikast joome, kuulutame meie issanda surma, kuni tema tuleb. Sel samal kombel võttis ta karika pärast õhtu söömaaega ja ütles, võtke ja jooge sellest teie kõik. See karikas on uus leping minu veres. Nii sagedasti, kui me sellest joome, sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. Põlvitame nüüd tänu palveks. Hea taevan isa, me täname Jeesuse ohvri eest, mida meil on raske mõista detailselt, aga me oleme väga tänulikud, et tema keel ohvri kaudu on meil tee sinu kuningriiki, igavesse kuningriiki, kus elab tõde ja õigus ja headus ja armastus ja igavene elu. Tänu selle võimaluse eest, mis meil on Jeesuse läbi. Isand, palun aita, et me võiksime sest ohvrist võtta siira südamega ja me palume õnnista seda Viina-Maria mahla, mis meie ees on, Et see võiks olla meile, kui me seda vastu võtame, et see võiks meile igaves elu õnnistus olla. Jeesuse läbi, aamen. Õnnistuse karikas, mida me õnnistame, on Kristuse vere osadus.
Meie Issanda Jeesuse Kristuse ihu ja veri, meie surma antud ja valatud pattud andeks andmiseks, kinnitagu ja hoidku meid õiges usus igaveseks eluks. Aamen. Me laulame nüüd ühes koos kiituse laulu ja kiituse lauluna laulame adventkiriku hümni. See on lauluraamatus viimane laul 536. Tõuse meisse lauks. Palume nüüd ühes koos meie Issanda Jeesuse Kristuse nimel tema õpetatud sõnadega. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas nõndaga maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja antku sulle oma rahu. Kolmainu Jumala, Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Amen.
Thank you.
mingem rahuga ja teenigem issandat rõõmuga. Amen.